en þú er aldrei heyrt hérna sögur Surtlu í Blálands eyjum.
Nei.
Eða Lína einhver Laufey.
Ég hef ekki heyrt af því.
Nei. Nei. En þú er aldrei lært inn eða þulur nema þessa, þessa sem varst að minnast á áðan.
Nei.
Engar kúa þulur. En selin. Sel, spurði sel.
Nei, ég með það ekkert. Ég hef ekki sett á mig nú svo lengi.
Já. Það nú það. En þess að þulu hérna sól sinni.
Ég kunni mæstu meðan ég var yngri og sko fór með það svo þegar maður hættir að fara með það þá glimmi með því. Setta ekkert á sig.
Já.
Það hefði ekki veitt að ég hefði rifið það fyrir mér margar vikur á því ef ég bótt að fara tína svoleiði saman.
En þú eru ekki lært kvæði til dæmis eins og þetta kvæði, maður kemur ríðandi.
Hæ?
Hefur nóttin heyrt það kvæði, maður kemur ríðandi. Byrja svona.
Nei.
En þegar hérna, þetta erindi, þegar Halldóra bekkin braut, er aldrei heyrt það, sungi mikið.
Ég er fyrir eina tíð. Ég maður það ekki.
Hefur engar sögur að Jón í Skorvíking?
Ha?
Hefur ekki getið Jón Skorvíking?
Ég hefur engar sögur að honum.